რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში დაიწყო ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. დონალდ ტრამპი აკრიტიკებს ჰილარი კლინტონის პოზიციას რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში დაიწყო ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელიც ეთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებს და ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ეს ფორმატი 2008 წლიდან არსებობს. საქართველოს დღეს ეწვია ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დაწყებამდე კი გაიმართა სტოლტენბერგის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა, რომლის თემებადაც კვირიკაშვილის პრესამსახური ასახელებს დემოკრატიულ რეფორმებს, საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას და ნატო საქართველოს ურთიერთობის გახმავების საკითხს. პრემიერ-მინისტრმა დღეს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა საქართველოში ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის მნიშვნელობაზე.
ეს ვიზიტი გახლავთ უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისა და განვითარების კუთხით. ეს არის ძალიან ძლიერი გზავნილი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის კუთხით და რა თქმა უნდა საქართველოს მიერ განხორციელებული დემოკრატიზაციის რეფორმების მხარდაჭერის და აღიარების კუთხით.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა, ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ურთიანია. საქართველოში ვერ გაიმართა მეფე მოწვევის პარლამენტის ბოლო დღეისთვის დანიშნული პლენარული ხდომა იმის გამო, რომ კვორუმი ვერ შედგა. რეგისტრაცია გაიარა სულ 30 დეპუტატმა. მათ შორის იყვნენ ცნობების თანახმად ფრაქციების, რესპუბლიკელების, ქართული ოცნების, კონსერვატორების წარმომადგენლები. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს მუშაობას, თუმცა დღეისთვის, 7 სექტემბრისთვის, რეგლამენტი თვე გათვალისწინებული იყო პლენარული ხდომის ჩატარება. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს გაიმართება. ახლა ცნობები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ვერ შეძლებდა პოზიციების დაცვას ისეთ მძიმე მოწინააღმდეგეებთან ურთიერთობაში, როგორიცაა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი.
You know, Hillary likes to play tough with Russia.
It's Hillary უყვარს რუსეთთან კაცრად საუბარი. პუტინი მას უყურებს და იცინისო, განაცხადა ტრამპმა 6 სექტემბერს ვირჯინიის შტატში, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. კლინტონის მიმართ ტრამპის ეს კრიტიკა ერთ დღეში მოხვა თავად კლინტონის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ დონალდ ტრამპი რუსეთს აქესებს კიბერიერიშების მეშვეობით ჩაერიოს შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში. შეერთებულ შტატებში წელს 8 ნოემბერს გაიმართება პრეზიდენტის არჩევნები. ევროკავშირის ელჩებმა გაახანგცლივეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს 156 ინდივიდისთვის და 217 ორგანიზაციისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო. სანქციები 9 წლით გაახანგცლივდა. ისინი პირველად 2014 წლის მარტში მიიღეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. დამშელი ზომები მიმართულია ყირიმში მოქმედი კომპანიებისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების გაერთიანებების, ისე როგორც მთელი რიგი რუსი პოლიტიკოსების, მათ შორის რუსეთის ვიცე-პრემიერ დმიტრი როგოზინის წინააღმდეგ. ხოლო ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც რუსეთის ენერგეტიკულ, სამხედრო და საფინანსო სექტორებს დაუწესეს, 21 იანვრამდე რჩება ძალაში. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით ათობით ადამიანს დაშჭირდა მკურნალობა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებით მოწყობილი ერიშის შედეგად. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით 70-მდე ადამიანს შეექმნა მძიმე პრობლემა სუნთქვისას, მას შემდეგ რაც 6 სექტემბერს ალეპოს რაიონში, რომელსაც ოპოზიციონერები აკონტროლებენ, მოეწყო საჰაერო ერიში ეგრეთ წოდებული კასრის ბომბებით. დახუპულების შესახებ არაფერსი უწყებიან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დღეს 6 სექტემბერს
გადაცემის სტუმარია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია.
მოგესალმებით, გადაცემა ინტერვიუ ბრუნდება ეთერში. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. მე გახლავთ სალომე ასათიანი, მე უძღვები ამ გადაცემას. ვაგრძელებ წინა საარჩევნო პერიოდში საუბრებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან და დღეს ჩვენი სტუმარია ელენე ხოშტარია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ელენე.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. ელენე, ოპოზიციური პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში თქვენი მოღვაწეობა ახალია, თქვენ ახლა ხანგაწევრიანდით წინა საარჩევნო კამპანიაში, თუმცა როცა ეს პარტია ხელისუფლებაში იყო, მაშინ გაქვთ მდიდარი გამოცდილება საჯარო სამსახურში მუშაობის. 2004 წლიდან თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყავით, ხელმძღვანელობდით საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს, შემდეგ 2007 წლიდან იყავით ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე. რატომ გადადგით ეს ნაბიჯი ახლა? რატომ ნაციონალური მოძრაობა და რატომ ახლა, რატომ გადაწყვეტეთ პარტიული მოღვაწეობა, ესე ვთქვათ?
პირველ რიგში ბუნებრივია ეს გამოცდილება, რომელიც მე შევიძინე, მაგრამ საჯარო სამსახურში იყო და მნიშვნელოვანი, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო ამ ნაბიჯისთვის, რომელიც ეხა გადავდგი, იმიტომ რომ ცხადია ეს გამოცდილება, რომელიც შევიძინე, დაწყებული, თქვა, საპატრულო პოლიციის რეფორმიდან, რომელიც იყო პირველი საქმიანობა, რომელთაც მე ვიყავი დაკავებული. საერთაშორისო სამსახურის გარდა იქ მუშაობდით რეფორმების სააგენტოში, რომელიც შეცვლილი შეიქმნა რევოლუციის შემდეგ და აი ამ საპატრულო პოლიციის კონცეფციაზე მუშაობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი პერიოდი ალბათ ჩემ სამუშაოში, ჩემ მუშაობაში, იმიტომ რომ ამაში მართლაც იყო იმის განცდა, რომ აი ძალიან ბნელი სისტემა, რომელიც ყველას გვეხებოდა, მაშინ პოლიციის შესაძლებელია, რომ გახდეს ევროპული ადამიანზე ორიენტირებული თავისუფალი და ამ შემდეგ და აი ამ კონცეფციაზე მუშაობა ჩვენ ევროპულ პარტნიორებთან ერთად იყო ამის განცდა, რომ ქვეყანას მართლა ცვლი შენი ყოველდღიური მუშაობით. ბუნებრივია, და მე სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობდი, ბუნებრივია ის, მათ შორის ის ერთ-ერთი ბაგაჟია, თუ ერთ-ერთი გამოცდილება არის, რომელიც მე მაძლევს საფუძველს, რომ დღეს შევძლო საზოგადოების წინაშე ავიღო პასუხისგებლობა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებში მე შევძლებ, ასე ვთქვათ, ეს ტვირთი ვზიდო. თუმცა პოლიტიკური
პასუხისგებლობაზე ვისაუბრებ, თქვენ გარდა ახლა განახლებულ სიაში კიდევ არაერთი ფიგურა ესეთი, რომელიც უწინ საჯარო სამსახურში მსახურობდა, მათ შორის ესეთი ფიგურები, რომ ფსაც მაშინ ევალებოდათ სწორედ მიუკერძოებლობა, ზოგ შემთხვევაში კანონითაც ეგზალებოდათ პარტიაში, რომელიმე პარტიის წევრად ყოფნა. ასეთია ლევან თარხნიშვილი, საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, ასეთია გიორგი ტუღუში, ყოფილი ომბუდსმენი, ის იმ ინსტიტუტების ყოფილი ხელმძღვანელები, რომლებსაც ინსტიტუციურად ევალებათ, იყვნენ დისტანცირებული და შეასრულონ არბიტრის ფუნქცია. ხომ არ არის ეს კიდევ ერთ-ერთი და შეიძლება საბოლოო დადასტურება იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მაშინ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რეალურად შეზრდილი იყო სახელმწიფოსთან და მას შეიძლება მაკონტროლებელი ფუნქციები არ გააჩნდა ინსტიტუტებში.
შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო და მათ შორის იმაზე, ის როგორ უნდა გადაილახოს დღეს და წინ როგორ უნდა წავიდეს იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რა ჩვენ დღეს გვაქვს ქვეყანა. თუმცა ის, რომ ადამიანები იცვლიან როლებს, მათ შორის მეც ვიყავი არასამთავრობო სექტორში, სანამ აი პოლიტიკურ პროცესში ცხოვრებაში შესვლის ნაბიჯს გადავდგავდი და ცხადია, ეთიკა თუ ფორმები და ნორმები შენი მოღვაწეობის არასამთავრობო სექტორში არის განსხვავებული, აქაც მიუკერძოებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოლიტიკურ პარტიაში ყოფნარი სხვა როლი.
ანუ ადამიანები ეს ჭრილს აყენებს და რომ ძალიან ამძაფრებს ვარაუდი იმას,
რომ მე მგონია რომ ადამიანები უნდა
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ესე სწრაფად ხდება პარტიული მუშაკი.
მე მგონია რომ ადამიანები უნდა გავსაჯოთ იმ მოღვაწეობით, იმ შედეგით, რასაც ისინი ან კონკრეტულ შემთხვევაში არ გულისხმობ მხოლოდ ბუნებრივია საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ზოგადად ჩვენ ნებისმიერ ჩვენ როლში რამდენად კეთილსინდისიერები ვართ და რამდენად ვქმნით სიკეთეს თუ არა, ამას განსაზღვროთ. ბუნებრივია ის რომ ადამიანები იცვლიან ამ როლებს, ეს თავისთავად პრობლემა არ არის. ხა ესე ძალიან ბევრი მთავრობის წარმომადგენელი თავის დროზე იყო, თქვა, რაღაცა არასამთავრობო სექტორში ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ეს ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში. მე მგონი აქ მთავარი და განსაზღვრელი არის ის იმ კონკრეტულ პოზიციაზე, ზე რამდენად კეთილსინდისიერი ვართ და რამდენად სიკეთემოვტანეთ ქვეყანას თუ არა.
თქვენ ძანდებით ერთ-ერთი მართლაც ახალი სახე, ერთ-ერთი ყველაზე იდენტიფიცირებადი, ყველაზე გამოკვეთილი ფიგურა, რომელსაც ესე პარტიულ მუშაობაში ახალ სახეთ მიიჩნევენ, ასე წარგადგინეს მაშინ, როცა გაწევრიანდი პარტიაში ბატონმა დავით ბაქრაძემ, თქვენი პარტიის ლიდერმა პირველმა ნომერმა და თქვენ სწორედ ხშირად გიწევთ საუბარი შეცდომებს აქვთ ხოლმე თქვენ ამას იმ გზაზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას აქვს განვლილი და ასევე იმ გარკვეულ რაღაც პერსპექტივებზე, რომ ეს შეცდომები მომავალში არ გამეორდება. თუ შეიძლება პირდაპირ რომ გკითხოთ, 300%-ით გაზრდილი პატიმრების რაოდენობა აქედან 85% აცხადებს, რომ უშუალოდ იყო წამების მსხვერპლი, ეს არის ღია საზოგადოების კვლევის მიხედვით. 28000-ზე მეტი უკანონო თვალთვალის ფაილი, რომელიც ვიცით, კიდე რამდენი იყო არავინ არიცის, მაგრამ ესაც ვიცით, რაც დარჩა უამრავი ქონება ჩამართული 100 შემდეგ. ეს თქვენთვის შეცდომებია, რომელთა გამოსწორება უბრალოდ შეიძლება და გააგრძელებს პარტია თქვენ მოღვაწეობას, თუ რაიმე про серьёзულთან შეიძლება კონდეს საქმე გარდა უბრალოდ პარტიული შეცდომებისა.
დიახ, პირველ რიგში მე პრინციპულად მინდა ხაზი გაუსვარო შეცდომებზე ლაპარაკი კი არ მიწევს, არამედ მიმაჩნია ჩვენ პასუხისგებლობა და ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტად ზოგადად ჩვენ პოლიტიკურ კულტურაში, რომ ჩვენ შევეჩვიოთ, რომ შეცდომებზე საუბარი არის არა სისუსტე, არამედ სიძლიერე და მნიშვნელოვანი და ლაპარაკი იმაზე, რაც დღეს ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ძალიან კარგად კეთდება ყველაფერი და აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილო და ზუსტად ესე უნდა გავაგრძელოთ. ეს მე მიმაჩნია სისუსტის ნიშანი და ზოგადად ქვეყნისთვის კარგის მომდანი ეს არ არის, ამიტომ მე ძალიან შეგნებულად საუბრობ იმ შეცდომებზე, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, იმ მიღწევებთან ერთად, თუმცა მიღწევებზე საუბარი ყოველთვის უფრო უხერხულია და საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ ჩვენ იმას რამე უნდა დავამადლოთ,
იმიტომ რომ ეს არის
ჩვენი, ხო, მივალ აქამდე აუცილებლად.
ვისი შეცდომა?
მე გეტყვით, რა თქმა უნდა, შეფასება როგორ შეფასებ, რამდენად მძიმეს დავარქმევთ ამას, არამძიმეს შეცდომას თუ სხვადასხვა ტერმინებით მოიხსენიებთ. ეხლა თუ თქვენ საუბრობთ იმაზე, დანაშაული თუ შეცდომა, აქ პირდაპირ შემიძლია თქვა დაგასწრო და გითხრათ კონკრეტულად დანაშაულს განსაზღვროს, რა თქმა უნდა, სასამართლო და სამწუხაროდ ჩვენი სასამართლო დღეს მიუხედავად ჩემი მოლოდინისაც კი, როდესაც მე მეგონა, რომ ის პოლიტიკური პარტიის ცვლილება და ხელისუფლების ცვლილება მოიტანდა სასამართლოს რეალურად გაუმჯობესებას, აი ამ სხვა სფეროებთან ერთად სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. ჩვენ დღეს ხედავთ ძალიან საგანგაშო სიტუაციას სასამართლოში, ყველა ინსტანციაში აბსოლუტურად და ალბათ მოგვეცემ საშუალება ეს როგორ უნდა გამოსულიყო, თუმცა
შეცდომებზე შეიძლება საქართველოს
არ გაუძლია
რა როლი არის თუ არა გამოწეული. თქვენ ხომ ვიცით, რომ ეს ფაილები იყო, თქვენ ვიცით ეს
აუცილებლად
სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ხომ შეიძლება
არა, ამიტომაც ჩვენ ამაზე ძალიან ღია და პროაქტიულად არა მარტო საუბრობთ, არამედ ჩვენი პოლიტიკური პროგრამაც არის აწყობილი ზუსტად იმაზე, რომ რაც ჩვენ ვერ მოასწარეთ თავიზოთ, რაც ჩვენ ნეგატიური გამოცდილება გვაქვს და მათ შორის რაც ახლა კიდე უფრო დამძიმდა, ეს როგორ უნდა გამოსწორდეს. ციხე და რაც მოხდა ციხეში, მაგრამ რას თქვენ ეს ჩამოთვალეთ, ეს არის, ეს იყო უმძიმესი, მე ვიტყოდი, სისტემური შეცდომა. ეს იყო ძალიან მძიმე. ამასთანავე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, ანუ თლიან კონტექსტში რომ განვიხილოთ, რატომ მოხდა და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს აღარ განმეორდეს და ჩვენ წავიდეთ წინ.
ციხეზე აღელაპარაკებით. ციხე ეს ერთ-ერთი ძალიან მწვავე პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, რაც ხშირად საუბრობენ ხოლმე, მაგრამ ბევრი ოპონენტი წინა ხელისუფლების და შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის თვლის, რომ ციხე იყო ყველაზე ინტენსიური, ყველაზე გროტესკული თუგნებავთ გამოვლინება ზოგადად იმ ძალისმიერი პოლიტიკის, რომელსაც ატარებდა ხელისუფლება. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ხა მაყურებელს შევახსენოთ საარქივო მასალა, მაგალითად 2007 წელს თაბუკაშვილის ქუჩიდან უბრალო მოქალაქეების გამოსახლება.
ამას
ციხე ეს არის ყოფითი პრობლემა. აი რა ფორმითაც ყოველივე ეს ყველაზე შეიძლება ნახოთ ეს პირი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
მერიაში რამე კაბინეტს
ახალ დაშ მერიაში მიდი ხარ საბედი ხარ საბედი ხარ საბედი ხარ თუ მაშინ თქვენ იყავით და რჩებოდით აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრად, ისე რომ არ გვახსოვს ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გაგეპროტესტებინოთ, რატომ უნდა გენდოთ ამორჩეველი ეხლა? რა გააძლევს ან ამორჩევოს ან თქვენ იმის გარანტიას, რომ დავშვათ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების შემდეგ მსგავსი ძალისმიერი მეთოდებით და ძალადობრივი მეთოდებით
თავისუფლად ბევრი შეკითხვა დაგროვდა ამ თქვენ კითხვებში, ანუ ბევრი კომპონენტია და საცდელოთ უპასუხოთ. პირველ რიგში, ბუნებრივია და მე სხვა მაგალითებით შემიძლია მე თვითონ მოვიყვანო, არა მარტო ეს აი ეს გამოვლინებები, ხო? ძალისმიერი გამოვლინება, მე ვიტყოდი არახუმანური მოპყრობა ადამიანების მიმართ, აი ეს სახე რაც შეიძინა ჩვენ მახელისმრავლებ, თუმცა თუ შეიძლება მთლიან კონტექსტს განვიხილავ, პირველი ეტაპი რაც იყო ისტორიული ამოცანა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, ეს იყო ძალიან ძიმე კრიმინოგენული ვითარებაში, ჩვენ ვიცით ხო, ახლა აღარ შევა там был деталებში იგივე რაც ხდებოდა ციხეში, რაც ხდებოდა კრიმინალის ქურდების თვალსაზრისით, რაც ხდებოდა იგივე ეკონომიკაში, ესეთ კლანებს ჰქონდათ განაწილებული ბიზნესი და საერთოდ არ იყო ასე ვთქვათ საკუთრების საკითხი, საერთოდ არ არსებობდა, ეს იყო კლანის და მაფიის საკითხი. აი ამ ვითარებაში რომ ესეც მოведით, პირველ ეტაპზე მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წესრიგის შეტანა, მათ შორის კრიმინალთან ბრძოლის, ქურდებთან ბრძოლის თვალსაზრისით, და ეს ეტაპი მე მგონია შეიძლება იქაც ვთქვათ ფორმებზე ვიკამათოთ, მაგრამ ეს ეტაპი მე მგონია რომ ძალიან წარმატებით შეასრულა ნაციონალურმა მოძრაობამ და რეალურად ხელმწიფომ შეიძინა ვთქვათ სახე, შეიძინა ის ფუნქცია, რომელიც მას უნდა ქონოდა, და ამაში წარმატებას მე მგონი არავინ არ კამათობს იმაზე, რომ ეს იყო ნამდვილად და ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ინფრასტრუქტურული
საკითხი, ეს არის ადამიანების ღირსების საკითხი. ეს
კი კი ამივალ თუ შეიძლება აქამდე,
როცა მანამდე პირო ქალაქზე და კრიმინალის წინაშე იყო დაუცველი, ის შემდეგ გადაიქცა უკვე სახელმწიფოს რეპრესიულ
აპარატებში. აი ლოგიკურად მინდა რომ აქამდე მივიდე, აბსოლუტურად.
ძალიან ბევრი კამათობს ამაზე, სწორედ რის ასად მოხდა ეს ყველაფერი.
ამიტომ იმ მომენტში ეს იყო არა უბრალოდ წესრიგი და რაღაცა სახელმწიფოს შექმნა, ეს იყო ადამიანის, მათ შორის ღირსების დაცვა, იმიტომ რომ რო ადამიანებს მაგალითად პოლიციის შენობიდან ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს
ამდებდებ ფანჯრიდან, რომელი ადამიანის ღირსების დაცვაზე შეიძლება იყოს საუბარი.
აი სწორედ ადამიანის ღირსების დაცვა იყო ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ვერაბარებდნენ უნივერსიტეტში, ჩაწყობის გარეშე შეძლეს სამართლიან პირობებში ჩაბარება, ანუ კორუფციისგან გათავისუფლება, ეს იყო ადამიანის ღირსების პირობების შექმნა.
ასე შემდეგ
ამ დეტალებში აღარ დავ, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ პირველ ეტაპზე ეს მათ შორის ციხის პოპულაციის ზრდა, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი იყო და ნამდვილად ძალიან რომ ამხელა იყო დაკავშირებული ამასთან. ეს იყო მიზეზები. მეორე ეტაპზე და მე ვფიქრობ ეს იწყება სადღაც 2008-9 წლიდან, ჩვენ ნამდვილად გადავიქეცით, დავაგვიანეთ პირველ რიგში ლიბერალიზაცია ძალიან ბევრი მიმართულებით ბიზნესთან მიმართებაში, იგივე ძალოვანი სტრუქტურები არ ქონდა სათანადო კონტროლი იმისთვის, რომ ესეთი რაღაცები არ მომხდარიყო. ზოგადად ჩვენ ხელისუფლების პრობლემა ასევე იყო, რომ ჩვენ გვახასიათებდა ადამიანების მიმართ ცოტა პოლიტიკურათაც და იგივე ძალოვნების თვალსაზრისით უხეში დამოკიდებულება.
და დაპირება მინდა შეხედოთ 2008 წელი ახსენეთ ახლა და მინდა წაგიკითხოთ დაპირება 2008 წლის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამიდან, სადაც წერია: საქართველოს თითოეული მოქალაქე ჩვენი საზოგადოების თავისუფალი და თანასწორუფლებიანი წევრი იქნება. მთავრობა ხალხს მოემსახურება, პატიოსნად გამჭვირვალედ ანგარიშვალდებული იქნება მის წინაშე. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაინტერესებს დაპირებები მაშინაც ლამაზი იყო და ეხლაც ლამაზია. თქვენ ამბობთ, რომ იგივე არ განმეორდება და როგორც ვთქვით, ეხლა გვინდა მაყურებელს კიდევ ერთი პატარა კლიპი ჩვენოთ, სადაც ჩვენი აზრით ძალიან სწორედ კაფეოდ იკვეთება ის, რომ თქვენ და ქალბატონი სანდრა როლოსი უკვე სწორედ აი პოზიციონირდებით როგორც ახალი რაღაც განახლების ენერგია ან ახალი ფიგურები, ასე ვთქვათ, განახლებული ნაციონალური მოძრაობის. რა გაძლევთ იმეთს?
ეცილობ გითხრათ და იმედია
კადრის მერე მექნება ამ საშუალებით. თუ შეიძლება სარეკლამო კლიპი ნაციონალური მოძრაობის.
ბათუმში ბულვარზე, ბათუმში ყოფნახოვოთვის ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან ბევრი აქლი ამ ქალაქს, დიდი გამიტარება შეიძლება კიდევ.
აი თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენს უნარებს, თქვენს შესაძლებლობას ვთქვათ ისაუბროთ ძალიან გასაგებიანით ამორჩევლისთვის ასე შემდეგ და თქვენს განათლებას შესაძლებლად იყენებდნენ შეიძლება გამისულად შეიძლება განზრახვის გარეშე საიმისოთ რომ მართლაც დაიჯეროს ვიღაცა განახლებული იმიჯი და რა მოხდება მაშინ თუ დაბრუნდება რაციონალური მოძრაობა და იგივე მეთოდებით გაგრძელება მართლობა თქვენ რას იზავთ ისე ვიტყვით რომ ეს რაღაცა შეცდომები მოგვდის და არჩევის ხელისუფლებაში თუ გზნობთან პასუხი
შეიძლება რომ მომეცეს საშუალება იმიტომ რომ რაღაც ესე მიდის რომ წყდება ხოლმე ჩემი აზრი ანუ აქ არ არის საუბარი ჩემზე ან ცალკეაღებულ ადამიანზე აქ არის პრინციპულ ცვლილებაზე და პრინციპულ პარტიის განვითარებაზე საუბარი პარტიის რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება სახელმწიფოს შექმნის და მათ შორის ადამიანის ღირს ადამიანისთვის ღირს ეული პირობების შექმნის, მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვის მე ამის აღწერას ვცდილობდი პირველ ნაწილში, მეორეს მხრივ შეცდომების, რომელზეც თქვენ საუბრობდით და ამ შეცდომების გააზრების მე არ მახსენდება არცერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ეს შეცდომები ისე დეტალურადაა გააზრებული, როგორც ჩვენ, როგორც მათ შორის იმაზე, როგორც მე საუბრობ, გარდა ამისა, როგორც გვაქვს აღწერილი პროგრამაში, ამიტომ ჩვენი პროგრამა ეფუძნება ზუსტად იმ სუსტი წერტილების აღმოფხვრას, რომელიც უნდა აღმოფხვრილიყო ამ 4 წლის განმავლობაში, ძალიან ჩვენ წინა საარჩევნო ჩივი მყოფები და საერთოდ არ საუბრობთ დღეს რა ხდება და იმის და მიუხედავად რა დაუტოვეთ ამ ხელისუფლებას თავის პლუსით და მინუსით რა მოხდა ამ 4 წელიწადში და როგორი დეგრადაცია განიცადა ყველა მიმართულებით იქნება ეს დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით ადამიანის კეთილდღეობის მიმართულებით აი ეს როგორ გამოსწორდეს და მათ შორის როგორ გამოსწორდეს
ელენე უნდა შეგეკამათოთ
როგორ გამოსწორდეს ის რაც ჩვენ თავის
განვითარების მიხედვით ძალიან ბევრ სფეროში არა თუ უკან არ წავიდა წინსვლა მაგალითად მედიის თავისუფლების სფეროში იქნება ეს არა თუ შემდეგ ციფრულობი და ცხედება ის მაგალითად გაუმჯობესებას
მიმართებაში მე
დაახლოებით 10 ქულით
ქალბატონ საულმე ის რაც ხდება დღეს რუსთავი ორთან მიმართებაში არ ვიცი ამაზე
მე გესაუბრებით საერთაშორისო ორგანიზაციების
მე მგონი ჩვენ ხედავთ ამას ყველაფერს ძალიან კარგად რაც ხდება რუსთავი ორთან მიმართებაში ეს არის არა მხოლოდ მედიის ხელყოფა ფუნდამენტური ფასეულობის დემოკრატიაში ხო არამედ ეს არის სასამართლო სისტემის ნგრევა აი ამ პროცესში ეს არის არჩევნების გარემოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა
ოპოზიციური პარტია მე გეუბნებით აი მაგალითად შეიძლება მოგიტანოთ ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების ერთი წუთი ეს უნდა ვთქვა და გავუსვენ მოგისმენთ კომიტეტის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში სადაც 2015 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა ეს მათი ანგარიში და ისინი მიესალმენ ციხეებში მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას გადატვირთულობას ამ ბრძოლას და ზოგადად ატიმრების მდგომარეობის გაუმჯობესებას
დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ რო ვერ დავინახოთ აბსოლუტური დეგრადაცია ფუნდამენტური დემოკრატიულობის დემოკრატიული პრინციპების როგორც არის სასამართლო, ხა არ ვიცი, დაწყებული იქიდან, რომ ჩვენ ხედავთ მოსამართლეს, რომელიც პირდაპირ, არ ვიცი, ძაღლებს ასეინებს, მაშინ როდესაც ის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე უნდა იყოს ბათუმში, თუ ურთმელიძის შემთხვევა, რომელიც
პირდაპირ აუარესებულია სასამართლოს მოძრაობა,
მაშინ ხადია ჩვენ
ოფლებების ადამიანის ოფლებების სასამართლოს გაუგებული
სისტემაში ჩვენ ქონდა პრობლემები,
მოქმედებს ხადია საიმალო აქვე სანდრო გერგულიანის
პლანს. ასრულეთ და მე ვიტყვი, ხადია სასამართლოში ჩვენ ქონდა სერიოზული პრობლემები და ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი ფუნდამენტი არის სწორედ ამ სასამართლო დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნა. ამასთანავე რაც მოხდა ამ 4 წელიწადში სასამართლოში, ეს არის სრული დეგრადირება ამ სისტემის, საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც იყო ერთადერთი ძლიერი და არამხოლოდ ჩემი შეფასებით, არამედ საერთაშორისო შეფასებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, საერთოდ გაითელა. ეხლა ჩვენ გვდავართ სიტუაციაში, როდესაც მოსამართლეები პირდაპირ აცხადებენ, რომ ისინი უარს ამბობენ საქმის წარმოებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის, რუსთავიორის საქმის წარმოებაზე, კაბელების საქმის წარმოებაზე, გიგულავა საქმის წარმოებაზე, პირდაპირ უარს გარდა ამისა ჩვენ ახეთ სააპელაციო სასამართლო რომელშიც პირდაპირ ჩანდა დარღვევები პირველი ინსტანცია რომელიც ძალიან პირდაპირ ჩანდა ნუ აბსოლუტურად ხელი არის ამაზე აღებული რა შეიძლება მედია გარემოს იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ კი არ არის რომ მე
ჩვენს ეთერში ეს უნდა შეგაწყვეტინოთ ახლა უკვე რეკლამის გამო და დავბრუნდებით ძალიან მალე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, განუყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია. ელენე, სანამ პოლიტიკური რეკლამა გავიდოდა ეთერში, ჩვენ პრინციპში კლიანად ინტერვიუს გამავლობაში სხვადასხვა ასპექტიდან ცდილობდით გვესაუბრა განახლების პერსპექტივაზე, ნაციონალური მოძრაობისა და ამ რეალისტურობაზე, ამ განახლების დაპირების და სანამ გავაგზავნებდით საუბარს, კიდევ ერთი ვიდეო გვინდა შევთავაზოთ მაყურებელს, რომელშიც საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუდან ნაწყვეტი, ეს ინტერვიუ მან მისცა რუსთავი ორს, ტელეარხ პოსტ ტელეგადაცემა პოსტსკრიპტუმს 24 აპრილს, სადაც ის საუბრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა კვლავაც მასთან ასოცირდება და ის ასევე საუბრობს თავის გეგმებზე, რომ აპირებს საქართველოს დაბრუნებას გამარჯვების შემთხვევაში. ამაზე აუცილებლად მე მოვისმენთ თქვენი აზრით, თუ შეიძლება ვნახოთ ეს ვიდეო.
დარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში, ამას საერთოდ ეჭვი არ მეპარება. ეს ყველაფერი დანიშნე არის ეს ისა, რომ აი კი ხალხმა კი, მაგრამ ამათ მაინც ის რა ქვია, ტყუილია. არის ორი ძალა. ერთი უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს, მეორე მეკავშირდება მე. არ არსებობს ამ ეტაპზე მესამე არაფერი. როგორც იგეგებება და როგორც სუსტად ყველაფერი გაცვლილია, ეს არჩევნები დაუმთავრო, ჩაუმთავროთ, მოვიგოთ. მე ჩამოვიდე, დავსხდეთ და დავეხმარო იმ ხალხს, იმ ჯგუფს, იმ გუნდს, რომელიც გამარჯვებს. დანაკარგების გარეშე სწრაფად ახალი პერსპექტივების გაჩენაში.
სამწუხაროდ მე არ მომეცაშვალებო რომ დამესრულებინა საუბარი, ალბათ ამას დაუბრუნდებით, ხო? ანუ დღევანდელ გამოწვევებზე და ეს მე ამაზე საუბარი მინდა, არა იმიტომ რომ უბრალოდ მომწონს ოპონენტების ნეგატივზე საუბარი, არამედ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამომრჩეველმა იცოდეს და ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ, ხო? პიკში ამომრჩეველმა იცოდეს როგორ უნდა გადაიჭრას ის პრობლემები რომელიც დგას და როგორ უნდა წავიდეს საბოლოო ჯამში ქვეყანა, იმიტომ რომ დაუშვებელია რომ არჩევნები ჩვენ მუდმივად იყოს ნეგატივზე აწყობილი, ჩვენ ხო ყველა ჩვენ რა ვიღაც არის ცუდი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ
შეიძლება არა რეპუტაციის პრობლემა და უნდობლობის პრობლემა არ მოყვანა.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ არ შეიძლება რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ უნდა გადაიჭრას, მათ შორის ის საკითხები რაც ჩვენ საუბრობთ სასამართლო დამოკიდებული დემოკრატიული პროცესების გამართვის, ლიბერალური სისხლის სამართლის წარმოების და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობის განახლებას, სწორედ ეს არის ის პრინციპული
შორის განცხადებაზე თუ ის მართლა დაბრუნდება, თქვენ თვლით რომ შეძლებთ ის ნეიტრალებას, მის შეკავებას თუ
უნებლიეთ
რომ ეს კარგი იქნება
პარტიის. დღეს ჩვენ გვესმის ხო მიხეილ სააკაშვილი, რატო არ არის საქართველოში? ეს არ არის ეს საქართველოში, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც არის დღევანდელი დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ იმას მას არ გაჩნია არანაირი პასუხისგებლობა, მას არ გაჩნია არანაირი ვალდებულება, ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. ეს არის არა მხოლოდ არაფორმალური, არამედ უკანონო მართველი, იმიტომ რომ ის იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საშუალებასაც მას კანონი არ აძლევს. აი ამ ადამიანმა გადაწყვიტა რომ ნაწილი ადამიანის უნდა ისხდნენ ციხეში, ოღონდ ის ნაწილი, რომელიც მას უნდა და სხვა შორის ძალიან ბევრ საქმეზე, მათ შორის წამების საქმეზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პასუხი გაეცეს. ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ მისი სურვილით იყვნენ გამოშვებულები. ერთ-ერთი ასეთი დღეს ჩვენ გვევლინება პოლიტიკურ ფიგურათაც, მაგალითად ბედუკაძე. ანუ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, რომ ესეც ეს კი არ გამოსწორდა, არამედ ბიზნეს ონეშმა გადაწყვეტა, ვინ არ უნდა რომ საერთოდ ქვეყანაში იყოს და პოლიტიკურად მოღვაწეობდეს და ვინც უნდა და აწყობს, ანუ სამართალთან ამას რა თქმა უნდა არანაირი კავშირი არ აქვს. სწორედ ამიტომ მიხეილ სააკაშვილს დღეს ეს ზღუდება საქართველოსი პოლიტიკური ცხოვრების საშუალება და თავისთავად პრინციპი იმისა, რომ ვინ იყოს პოლიტიკოსი და ვინ არ იყოს, წყვეს არა საზოგადოება არჩევნების გზით, არამედ რომელიღაც ერთი აღებული ადამიანი, ეს არის ქვეყნის პრობლემა და არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პრობლემა. რაც შეეხება პარტიას, დღეს რა თქმა უნდა ის ფორმალურად თუ არაფორმალურად არ მონაწილეობს ამ პროცესში და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, რაც მეტყვი ჩვენ პარტიის განვითარებაზე, არის სწორედ ის, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის პარტია, ეს არის პარტია, რომელიც და სხვა შორის ამას რომელიღაც ინტერვიუში შეიძლება ამაშიც კი აღარ მახსოვს, თავად მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს, რომ ეს არის თუ უნდა იყოს დეტალები აღარ მახსოვს, როგორ თქვა, გუნდური გუნდზე აგებული პარტია და დღეს რეალობა არის ის,
რომ თელი ნაციონალური მოძრაობა
ასე თქმა უნდა მას უკავშირდება ის, რომ თქვენ რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა უკავშირდება მისი დაარსება, მისი განვითარება, მისი მიღწევები უკავშირდება, რა თქმა უნდა უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს. იმაში მე არ ვეთანხმები ნამდვილად, რომ ეს არის მისი და ინაშვილის ბრძოლა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის ძალიან ძლიერი ერთიანი დემოკრატიულ პრინციპზე დაფუძნებული გუნდის განახლებული იმ თვალსაზრისით, მას აქვს მართლაც გააზრებული ის პლუსი და მინუსი, რომელიც ჩვენ მქონდა, და გუნდის, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს არა ვიღაცის ერთი სურვილით, ჩემი თუ სხვისი, არამედ დემოკრატიული გახსნილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ჩვენი როგორც პარტიის.
იგივე ამ სააკაშვილის ფიგურის მნიშვნელობას ხასუსამს ცანდრულოსის ბოლოდროინდელი განცხადებაც საერთოდ ეს ცვლილებაც ან უცბად მოხდა თქვენ ბრძანდებოდით მეორე ნომერი საარჩევნო სიის შემდეგ სია შეიცვალა ხა მესამე ნომერზე გადაინაცვლა და მეორე ნომერი გახდა ქალბატონი სანდრა რა თქმა უნდა ქალბატონ სანდრას თავისი დამოუკიდებელი ბიოგრაფია აქვს და თავისი მიღწევები აქვს და ის ადამიანებს მოსახლეობას ამომრჩელოს დამოუკიდებლად იცნობენ მას და მეორე ფარსას უჭერს მაგრამ ის გახლავთ მიხელ სააკაშვილის მეუღლე და ის თავად ამბობს რომ შეცდომებს აღარ დაუშვებთ იმიტომ რომ მე ჩემს მეუღლეს თვალებში ჩავხედე და მან მომცა ამისი გარანტია. ხომ არ აძლიერებს ეს კიდე უფრო არ
მე მგონი თქვენ თავად გაიცით თქვენ შეკითხვას პასუხი თუ ამას გულისხმობთ რომ მიხელ სააკაშვილის მეუღლეა რომ ნუ თქვენგან ყოველ შემთხვევაში ძალიან გამიკვირდება რომ თქვენ აღიქვათ სამგანების მერე ადამიანი როგორც ვიღაცის
სოლი შამოვა
არა ამაზე ვისაუბრ ამაზე მე მგონი გაგეცით ხო პასუხი რომ
ეს არის
ნაციონალური მოძრაობა პრინციპულად შეცვლილი პარტია იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი პარტია რომელმაც გაიაზრა შეცდომები და გამოასწორა პროგრამაში და მე იმედი მაქვს შესაძლებლობა მოგვეცემ რომ ამ პროგრამაზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არის როგორ გადავჭრეთ იმ პრობლემებს რომელიც დაგროვდა ძალიან საგანგაშო პრობლემები მეორე ეს არის პარტია რომლის მართვის წესით შეიცვალა და ეს არის გუნდი რომელშიც კამათობთ ძალიან ცხარეთ კამათობთ და ერთად გუნდურად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს და ეს არის პარტია რომელშიც მოხდა განვითარება მათ შორის ახალი ენერგიის შემოსვლის თვალსაზრისით რაც შეეხება და მათ შორის ეს არის სანდრა რულოვსიც რომელიც ნუ არ ვიცი ახლა მეუღლის სტატუსით ადამიანის განხილვა ნამდვილად ჩემთვის წარმოუდგენელია და გარდა ამისა
ბატონო თავად დაიმოწმათ ქალბატონმა სანდრამ.
არა,
როგორც გარანტია იმისა, რომ
არა, ქამას.
ყველაფერი სხვანაირად იქნება მომავალში.
არა, ქალბატონი სანდრა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე საუბრობდა, რაც არის ის, რომ არ განმეორდება ის შეცდომები და სწორედ რაც იყო და სწორედ ეს არის ჩვენი ყოველას მახასიათებელი, რომ ჩვენ არ გვიჭირს ამ შეცდომებზე საუბარი. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ქალბატონი სანდრას ყოფნა, რომ ის არის ასევე ის ადამიანი, რომელიც თავისუფლად და ღიად ლაპარაკობს ამ შეცდომებზე და რომელიც არის ძალიან პოზიტიური ძალა იმ თვალსაზრისით, რომ მას მართლა ძალიან ბევრი პოზიტიური აქვს დამოუკიდებელი საზოგადოება.
წარსულში საკმაოდ გავლენიანი წევრი, მათ შორის იყო ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე, ამჟამად თქვენი კონკურენტი ვაკის რაიონში, როგორც მაჟორიტარი, ის წავიდა დაახლოებით ერთი წლის წინ, შემდეგ გიორგი ვაშაძემ დატოვა პარტია, მანაც განაცხადა, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ განახლება რეალურად თვისებრივად არ მომხდარა და ისე ძველი წესით იმართება პარტია. ანალოგიური განცხადება გააკეთა ანდრო ბარნოვმა, ნუ მან ფეისბუქით, მაგრამ მაინც ხახსოს მისი სტატუსი. რატომ ხდება ეს? რატომ ესენი არ იყვნენ რიგითი წევრებიდან, ესენი იყვნენ საკმაოდ გავლენიანი თანამდებობრივადაც და პარტიულ მოღვაწეობაში.
მოდით, მე ძალიან გამიჭირდება ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების საქციელის ახსნა, ეს ალბათ მათ უნდა მკითხო და მათ მე მგონი ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საბოლოო ჯამში შევძლებ თუ არა ჩვენ საზოგადოება დავარწმუნოთ და მთელი ეს პროცესი ეცოდინა საჩვენო ამას ემსახურება საზოგადოება დავარწმუნოთ სწორედ იმაში, რომ ჩვენ მართლაც განახლებული იმ თვალსაზრისით, რომ გვესმის ჩვენი პოზიტიური გამოცდილებაც და შეცდომების გამოცდილებაც და რაც თავარია შეგვიძლია ქვეყანა წავიყვანო წინ. მე ძალიან მინდა რომ ამაზე მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არ არის საარჩევნო ლოზუნგი, ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა მოვრჩეთ ერთ წრეზე სიარულს, როდესაც ვიღაცას ირჩევენ ვიღაცის ჯინაზე. პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა შეძლოს და დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ ქვეყნის წინსვლა იმ გამოცდილებით, რომელიც გაგვაჩნია და პრობლემების გადაჭრა, ეს არის ის, რისთვისაც ჩვენ ამ პოლიტიკურ პარტიას ვირჩევთ. ფასეულობები, კომპეტენცია, ცოდნა, ენერგია და წმენა იმისა, რომ ქვეყანა შეიძლება წაიყვანო, უნდა შეგიძლია წაიყვანო წინ. სწორედ იმ მიმართულებებს, რასაც ჩვენ საუბრობთ. მე როცა საუბრობ სასამართლო იყო პრობლემა ან რაღაცა მძიმე სახელმწიფოს ხელი იყო პრობლემა, ამას უბრალოდ კი არ საუბრობ. მე ჩვენ როგორც პოლიტიკურ გუნდ შეთავაზებული გვაქვს როგორ გახდეს სასამართლო დამოუკიდებელი და მართლაც დამოუკიდებელი და აქ ძალიან ორიგინალური კი აქ ძალიან არასტანდარტული გადაწყვეტილება გვაქვს, რომელიც ასევე მეტყოლებს იმ სერიოზულობაზე, თუ როგორ უდგებით ამ საკითხს. ეს არის უმაღლეს ინსტანციებში დროები უცხოელი მოსამართლეების ჩამოყვანა და დაფიცვაჯულების ინსტიტუტების გაძლიერება და ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე შემოღება, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ორი ფუნდამენტი, რომელიც დამოუკიდებლობის ხარისხს ძალიან ხელშეუწყობს და ასევე საქართველოში დაამკვიდრებს კულტურას, ეთიკას, ძლიერი თავისუფალი მოსამართლე.
როგორ გესახებათ ეს პროცესი? საიდან უნდა აირჩიოთ ეს მოსამართლეები?
ეს რა თქმა უნდა ტექნიკურად ეს ბევრ გამოწვევასთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა იმდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის დამოუკიდებლობის ხარისხის მიღწევა, რომ აი ამ ტექნიკურად ეს არის აბსოლუტურად შესრულებული. საშუალებად ეს არის კვალიფიციური და ჩვენი პარტნიორების სხვა შორის ყველა ქვეყანა და ორგანიზაცია სასამართლო რეფორმაში ჩვენ ძალიან სერიოზულად დაგვიდგება გვერდზე და ჩვენ ამაზეც ვიმუშავებთ რომ ეს მხარდაჭერა
ყველა სასამართლო ხელი იქნება
არა ეს იქნება მაღალ ინსტანციაში არა ეს იქნება რაღაცა პოზიციებზე გადამწყვე პოზიციებზე ტექნიკურად როგორ იმუშავებს ზუსტად ეს სისტემა ანუ აქ ძალიან ბევრი გამოწვევა იქნება ეგ ენის თქვა პროცედურის შეცვლა შესაძლებელი
თუმცა ამის დაძლებული რომ უცხო
არა რაღაცა დაძლებული მაქვს სწორედ იმიტომ ამბობთ რომ ეს იქნება მაღალ ინსტანციებში ანუ სააპელაციო და უზენაეში და ეს უზრუნველყოფს რას ეს უზრუნველყოფს იმას რომ ამ ადამიანების დამორჩილება პოლიტიკურად იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი ხა არაფერი გამორიცხული რა თქმა უნდა არ არის მაგრამ ეს ხას უსვამს ჩვენ ნებასაც მათ შორის და მეორე რაც თავარია ეს დაამკვიდრებს აი ამ დროებითი ზომის პერიოდში დაამკვიდრებს მათ შორის ჩვენ მოსამართლეებშიც იმ სტანდარტს რომ შესაძლებელია პოლიტიკურად დამოუკიდებლად შენაწარმოო საქმეთო ჩვენ დღეს რეალურად იმის პრობლემა კი არ გვაქვს რომ არცერთი მოსამართლე არ ვარგა მაგალითად პრობლემა იმის გვაქვს რომ ხელისუფლება ჩვენ დროსაც და ეხა ეს ძალიან ზედაპირზედევს რა უხეში ფორმებითაც კეთდება უბრალოდ ატერორებენ მოსამართლეს საკონსტიტუციო სასამართლოში რაც ხდება პირადი ცხოვრებით თუ სხვადასხვა ხერხებით მათ გამოვიდნენ და თქვენ რომ ჩვენ ხდება ზეწოლა ჩვენ ხდება საშინელი ზეწოლა ამას პირდაპირ ღიათ ამოვიდნენ მოსამართლე ანუ პრობლემა
შესაბამისად
უცხოელი მოსამართლეების გამოყვანა იქნება გარანტი ანუ ჩვენ ზოგადად გასაუბრობთ ამ თემაზე ჩვენ გვაქვს კონკრეტული და ბევრი სხვა მიმართულებით იგივე რომ ავიღოთ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია ჩვენ ეს ნამდვილად დავიგვიანებთ თავის დროზე და მე ვთქვი რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ მოვახერხეთ და აღმოფხვერით კრიმინალის გადაბმულობა ასე ვთქვათ ნარკოპოლიტიკასთან და იმ პერიოდში აუცილებელი იყო მკაცრი ნარკოპოლიტიკის წარმოება ჩვენ დაახლოებით
მოხმარებაზე სადონე რეგისტრაციაში დავიგვიანეთ რა
ეს არის ძალიან
დაგეგვიანებიათ იმ პერიოდში სანამ დაიგვიანეთ ხო ბევრი ადამიანის უფლება შეიძლება
რა თქმა უნდა ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ თუ ამ 4 წელიწადში მათ ეს არ გააკეთეს და ეს ვალდებულება მათ ქონდათ აღებული ჩვენ ჯერ ერთი მოვახდენთ ადეკრიმინალიზაციას მარიხვანას მოხმარების და ასევე მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი იქნება რომ ჩვენ მოუხსნათ ნასამართლობა იმ ადამიანებს რომლებიც მარიხვანას გამო იყვნენ აქვს სისხლმარჩხ
გასაგებია და ეს არის
კონკრეტული გამოსწორება იმ
შემთხვევაში 2003 წელს საერთოდ მართლა განახლების ტალღა თუ იყო მაშინ იყო ხო როცა ვარდების რევოლუცია მოხდა 2008-ში საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ პერიოდში ძალიან კარგი დაპირებები ჰქონდა პარტიას რომლებიც არ შესულდა მომავალში რას იზამთ თქვენ პირადად თქვენ ამას იმიტომ გეკითხებით ამაზე წინა ნაწილშიც ვისაუბრეთ რომ სწორედ თქვენ ხართ ის ფიგურა რომელთანაც ასოცირდება განახლების და შესუმების არგამეურების დაპირებები რას პირველ რიგში
მოდით მე მესმის
რატომ უნდა გენდოთ ეხლა მე ხო მაშინაც იყავით ხელისუფლებაში და ჩებოდით
პირველ რიგში მოდით ესე მე მესმის რომ შეფასებები და ზოგადად ისტორიკოსების ან სხვა ადამიანების საქმე შეფასებები როცა ხდება ცხელ პერიოდში ის არის ხოლმე კატეგორიული რომ არაფერი არ შესრულდა ან ყველაფერი შესრულდა ნამდვილად ვერ ვიტყოდი რომ მათ შორის 2008 წლის შემდეგ არაფერი არ შესრულდა თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მინუსებზე რაც ამ პერიოდში ნამდვილად იყო რაც შეეხება იმ დაპირებებს რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი დაპირებები გამოირჩევა სწორედ რეალისტურობით ეს არის არა დაპირება ასე თქვა და ლოზუნგი არამედ კონკრეტული გეგმა რომელიც ეფუძნება კონკრეტულ გათვლებს მაგალითად ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა ეფუძნება კონკრეტულ ბიუჯეტის კაპიკ დათვლას რაზე
გვიყოფა და რაზე არ ხო ბევრი არც ამაში არ გეთახმებათ ამბობენ რომ თქვენ აღწერებთ პოპულისტურად ამ ცალას ახადებს დიდ სოციალურ ხარჯებს
ამიტომ ამისთვის რომ ვისაუბროთ და ავხსნათ
ადამიანებთან ამიტომ პოლიტიკური გეგმები
გაინტერესებს პარტიას მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ თუ მე ვიღე პასუხისგებლობას ამ მოქმედების წინაშე და მე ყოველდღე ადამიანებს უყურებ თვალებში და ამას ვეუბნები და მე აბსოლუტურად ვიაზრებ ამ პასუხისგებლობას რა თქმა უნდა მე მიმაჩნია რომ ჩვენ გულს გააჩნია ამის კომპეტენციაც გამოცდილებაც რომ ეს გეგმა შეასრულოს ხა საუბარი იმაზე რა მოხდება ხა თუ რაღაც უბედურება მოხდება ვინ როგორ მოიქცევთ ბუნებრივია ფასეულობებიდან წასვლას რა თქმა უნდა მოვახდნენ შესაბამის რეაგირებას თუმცა ხა ეს არის ჰიპოთეტური საუბარი მე მჯერა რომ ამ გუნდს სწორედ ეს
შეუკვლევა თუ კვლევების შედეგები აისახება არჩევნების შედეგებს და შესაძლოა მოხდეს ისე რომ უმრავლესობით ვერ მოვიდეს ერთ-ერთი პარტია და კოალიციური მუშაობა გახდეს კოალიციის ფორმირება გახდეს აუცილებელი რამდენად წარმოგიდგენიათ კოალიცია ქართულ ოცნებას და ეროვნულ მოძრაობას შორის მაგალითად არის ასეთი პრეცედენტები უცხოეთში როცა ერთმანეთთან დაპირისპირებული პარტიები შემდეგ ფართო კოალიციას ქმნიან გერმანიაში მაგალითად და ასე
პირველ რიგში ყველა ის მონაცემი და ჩვენი ასე ვთქვათ მუშაობის პროცესში შეხედულება არის ის რომ ეროვნული მოძრაობა პირველ რიგში არის ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია და ძალიან დიდი თქვათ, უპირატესობა აქვს სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან შედარებით, ასევე ნაციონალური მოძრაობარი პარტია, რომელსაც ერთადერთ ყველაზე დიდი შანსი გამარჯვების ამარჩევნებს, შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენ მიგვაჩნია რომ მოვალთ უმრავლესობით და შევძლებთ რომ დავაკომპლექტოთ ჩვენ მთავრობა. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ეფექტური
თუ დავიშვათ ვერ მოხდა ასე კოალიცია.
ხო, მაგრამ ნუ მეგეონები ჩვენი გეგმა რა არის, ხო?
ამასთან
არა, გეტყვით. ეს მნიშვნელოვანი არის უმრავლესობით მოსვლა, იმიტომ რომ მას სწორედ იმის შესრულებაში, ასე ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობა, ბუნებრივია ბევრად უფრო მეტი თავისუფლება
იქნება. უმრავლესობით მოხდით, ვინ იქნება
კოალიციის შემთხვევაში თუ შეიძლება
ამაზე თუ
არ ჯერ არ ამის განხილვა არ ყოფილა ბუნებრივი, არა ბუნებრივი ჩვენ თვითონ
ჩვენ უნდა იცოდეს ვინ იქნება
კაბინეტში. ბაჭო ძალიან ცუ გეთანხმებით რომ კარგი იქნებოდა რომ ესეც დამკვიდრდეს ჩვენ პოლიტიკურ სისტემაში, რომ კაბინეტის წარდგენაც მოხდეს წინასწარ სამწუხარო ჩვენ ჯერ ეს აქამდე ვერ მოახერხეთ და პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა არის არჩევნებზე მისვლა და არჩევნების პროგრამის მიტანა საზოგადოებამდე და არჩევნებზე გამარჯვება, კოალიციას დაუბრუნდები, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მეგვაჩნია რომ მოვალთ უმრავლესობით, ბუნებრივია თანამშრომლობა და აქ არის წითელი ხაზი პროდასავლურობა და ფასეულობები ამ თვალსაზრისით, პროდასავლურ პარტიებთან თანამშრომლობა ბუნებრივია
აუცილებლობის შემდეგ. არის ერთ-ერთი პარტია რომელთან
ქართული ოცნება ნამდვილად არ არის, ხა ამაზე სამწუხაროდ ეხა არ საუბრობთ, მაგრამ ყველა მათი ქმედება დაწყებული დემოკრატიული პროცესების დეგრადაციის თვალსაზრისით, დამთავრებული საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ხა ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო ინტერვიუში ბატონ ივანიშვილის, რომ პატრიოტთა ალიანსი არის ყველაზე ძლიერი და
სწორი პარტია. ხო, ნაციონალური მოძრაობა ისე წარსულს ვერ დაუბრუნდა, თანამშრომლობდა ბიზნე ივანიშვილთან, უცინ ამიტაბეში თავადაც ისაუბრა ამაზე, რომ
მოწესრიგება. დეტალები არ ვიცი ამ თანამშრომლობის ნამდვილად, თუმცა ეს არის პოლიტიკური
თანამშრომლობა და
დღეს ქართული ოცნება იმ ფასეულობებით, იმ ქმედებებით, იმ ადამიანებით და იმ პლატფორმით, რომელიც არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის პროდასავლური პარტია, ეს არის საქართველოს დღეს პროდასავლურობის და დემოკრატიული პროცესების დეგრადირების პარტია. ახლა რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ უკანონო მართლობის პირობებში, სასამართლოს დეგრადაციის პირობებში, ძალადობის პირობებში ჩვენ ამაზე არ ფონია საშუალება. პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ძალადობა იქცა ნორმად. ქალბატონ სალომე, ერთ შემთხვევას
რამდენად გამართლებული
პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ,
პოლიტიკური ოპონენტების
მიმართ
საზოგადოებას ახსოვს, როგორ მოქმედებდა, ამაზეც მინდა სხვათა შორის კითხოთ, ნაციონალური მოძრაობა ძალადობაც ახსოვს, საზოგადოებას აგრეთვე ახსოვს მათი დისკრედიტაციის მსვლელობები. იგი 2012 წლის არჩევნების წინ გვახსოვს სატელეფონო საუბრები, რომლებიც მხოლოდ იმიტომ გავრცელდა, რომ მათ რეპუტაციაზე
აბსოლუტურად არ ვეთანხმები. ამას ჩვენ ძალიან ვცდილობთ ვისაუბრეთ იმაზე, რაც იყო პრობლემა, აბსოლუტურად არ ვეთანხმები. მათ შორის რაღაცა ანუ საარჩევნო პერიოდშიც ნამდვილად შეცდომას ვეძახი რაღაც თელ რეკმენდებებს ჩვენ საარჩევნო პერიოდით იდეალური რო არისო ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც, რაც იყო პრობლემა. მაგრამ დღეს მინდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, მათ შორის პოლიტიკური ლიდერების ციხეში ჩასმის საკონსტიტუციო სამართლის დარღვევის გზით, ხო, ხა რაც მოხდა მაგალითად გიგი უგულავას ერთღიანი გამოშვება, ეს ხო პირდაპირ გათელვა იყო, ხო, სტრასბურგის გადაწყვეტილების მიუხედავად. გარდა ამისა, ძალადობის ფორმები პირდაპირ ეთერში ადამიანს პოლიტიკურ ოპონენტს ურტყავენ და ამაზე რეაგირება პრემიერ-მინისტრის არის ის, რომ ნუ გაბრაზებულია ხალხი, აბა რა იქნება. ანუ წაქეზებაც გეხმარება, მათი პოლიტიკური პლატფორმა არის პოლიტიკური. არა მარტო ჩვენი, იგივე კაბელების საქმე რა არის, ხო? ძევლები არიან, ასე ვთქვათ, ალასანიესთან ივანიშვილის ბრძოლის ადამიანები პირდაპირ ჩამჯდარი ციხეში. ანუ მათ აქციეს პირად ცხოვრების ხსიმაზე აღარ საუბრობ, ხო, რაც ჩვენ ვახედა ადამიანების შანტაჟზე, ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების. ეს არის ძალიან საგანგებო, რომელიც
ეს ყოველივე ახლა გაღრმავდა. და რა წინა წლებში უკეთესი მდგომარეობა იყო იგივე პირადი ცხოვრების
ბაზე
თვალთვალის
თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ხა კიდე იმას რო დაუბრუნდე, საქართველოს თანამედროვე ისტორიას რო შევხედოთ, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო იგივე შევარდნაძის პერიოდში, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი გადავჭერით, ნაწილი ფუგინა დიდი დაარქვით, ანუ ეს შეფასების საგანი არის, ვერ გადავჭერით. ჩვენ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ავიღეთ იმითი, რომ წავედით მშვიდობიანად ხელისუფლებ, წავაგეთ არჩევნები და წავედით და შესაბამ მოვიდა ძალა, რომელსაც სწორედ თუ ჩვენი ამოცანა იყო მაშინ შევარდნაძის დატოვებული პრობლემების მოგვარება,
ჩვენი
მოგვარება ქართული მოძრაობის დატოვებული ვერც პრობლემა
ძალიან მინდა ჩაგეკითხოთ, ასე ვთქვათ, როგორც ეს არის პოპულარული ეს სიტყვები, ხმარო გამოვიყენო, რას ნიშნავს პოლიტიკური პასუხისგებლობა ვიკისრეთ და წავედით ხელისუფლებიდან, თქვენ გადაგირჩიათ საქართველოს საქართველოს მოქალაქეებმა.
Who are you?
ესე გამოდის თქოს რაღაცად ამადმით.
Არა, ამიტომ წავაგეთ არჩევნები.
ეს არ არის პასუხისგებლობის.
ამიტომ, რა თქმა უნდა,
ეს არის ის შედეგი, რომელიც
მოდგა. Პოლიტიკური პასუხისგებლობა დგება, ავდია, პოლიტიკური პასუხისგებლობა დგება, როდესაც ჩვენ საზოგადოება გეოვნება, რომ მე შენ აღარ გენდობი და ამ მომენტში შენ უნდა წახვიდე. ეს არის რომ ჩვენ ეს ფასია, წაგებარის ფასი, რომელიც ჩვენ გადავიხადეთ, ჩემი აზრით ძალიან ლეგიტიმური.
Საერთოდ აღნიშნოს პასუხისგებლობის აღებას.
Რა თქმა უნდა, ნიშნავს, მათ შორის პასუხისგებლობა არის.
Აი, ეს შედეგი თქვენგან დამოუკიდებლად
და არა, ეს შედეგი, ეს არის დიახ, ჩვენ გადავიხადეთ ეს ფასი რომ წავაგეთ, ძალიან სამართლიანად, ძალიან ბევრ საკითხში, სხვათა შორის და მე მქონდა ამ წაგების შემდეგ უნდა მოსულიყო პერიოდი, როდესაც მათი მანდატი იყო სწორედ იმ პრობლემების გამოსწორება, რომელიც ჩვენ დავტოვეთ და იმ მიღწევების შენარჩუნება, რომელიც ჩვენ ხოდა.
ეს ძალიან ბევრი არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების
საფუძველი. გარდა ამისა,
გარდა ახალგაზრდა ადგილობრივ კონტექსტს მაგალითად,
ხო, მაგრამ ქალბატონ
საუნჯობესებული ამ
სამართლებრივ
ძალიან მნიშვნელოვან სფეროში.
სასამართლოები საუბრობთ, მედიაზე ვისაუბრეთ, პოლიტიკურ ოპონენტების დევნაზე ვისაუბრეთ. ეს
თუ არ ვენაფასებთ, მაგრამ ხო არ თქვენ ოპოზიციონერი.
ხო, მე ვაფასებ ქალბატონ საუნჯობესებულს,
მაგრამ ვინ შეაფასებს? ეს
რა თქმა უნდა, ჩემი
ავტორიტეტიანი
ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოსში საუბრობს სასამართლოს პრობლემაზე, მედია პლურალიზმის
პრობლემაზე. პრობლემებზე გასაკვირველია საუბრობს, მაგრამ არ საუბრობს
ახლა გაჩენ პრობლემაზე, პოლიტიკურ დევნაზე. პოლიტიკურ დევნაზე, პოლიტიკურად მოტივირებულ სასამართლოზე, ყველა იმ პრობლემაზე, რომელზეც მე საუბრობ, ნამდვილად წერენ აღებული ეუთო ევროკომის ამერიკის State Department-ის ანგარიშში.
პრობლემებზე რა თქმა უნდა
წერენ. არა, უბრალოდ პრობლემებზე კი არა, ამ პრობლემებზე, რომელზეც მე ვამბობ, ამ შეფასებებით, რომელზეც მე პოლიტიკური დევნის პოლიტიკური ორი მართლაჯულების პრობლემაზე, სასამართლოს პრობლემაზე, ანუ ეს არის ის მოცებულობა, რომელიც მათ გააღრმავეს ჩვენ ნაცვლად იმისა, რომ გამოესწორებინათ და შეენარჩუნებინათ ის მიღწევები, რაც იყო ახლა კრიმინოგენულ ვითარებას რო შევხედოთ, ხო? მე გუშინ არ ვიცი ახლა თქვენი ემოცია, მაგრამ გუშინ მე მართლა მქონდა და განცდა და ემოციურადაც კი თავში მქონდა 90-იანი წლების იმიჯი, როდესაც ვიღაცას ანქანაში უდევს კალაშნიკოვი და იმიტომ რომ არ მოწონს პროფილაქტიკის თანამშრომლები რა ეთქვის, უბრალოდ იღებს ამ ადამიანს. ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, ეს არის რღვევა იმ წესრიგის, რომელიც ჩვენ ნამდვილად შევქმნით და ბუნებრივია თავარი ჩვენაზეც უნდა ვისაუბროთ, როგორ წავიდეთ ამისგან წინა. კიდევ ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი წესრიგის ხედვა არავითარ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს ვინმეს დევნას და ჩვენი ერთ-ერთი ლოზუნგი და დაპირება არის სწორედ ის, რომ დასრულდეს შურისძიების ციკლი.
კი, ამას დავით ბაქრაძემ ვისაუბრა, რომ საერთოდ კანონით აპირებთ ამის აკა. კანონი რატომ დაგჭირდებათ პოლიტიკური შერიგების? ან რა ჩაიწერება ამ კანონში?
ჩვენ საუბრობთ, არა, ჩვენ საუბრობთ.
საკუთარი თავის იმედი არ
გაქვთ და
კანონით უნდა, არა, აქ საუბრობ იმაზე, რომ შერიგების პოლიტიკა, ძალადობით და მუშით გადაწყვეტილი პოლიტიკა უნდა
დასრულდეს და ჩვენი ნება, ჩვენი პოლიტიკური დეკლარაცია,
რა შეაწერთ ამ კანონში?
ეს არის ჩვენი პოლიტიკური დეკლარაცია, ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ის შურისძიების ციკლი, პოლიტიკური დევნა, რომელიც სამწუხაროდ ხდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ეს დასრულდება და შესაბამისად ჩვენ არ ვაპირებთ იმ ვთქვათ დაკავებას, აი იმ ნეგატივის შეფასებით თუ ადამიანების დევნით, რომელიც ამ ნეგატივში მონაწილეობდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავდგათ ეს ნაბიჯით და წავიდეთ წინ და არ იყოს ეს მუდმივად ადამიანების ქვეყნის რესურსების ხარჯვა ერთმანეთის ჭამაზე, რეალურად ქვეყანამ გადადგას ნაბიჯი და წავიდეთ წინ. ამ ხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებას ესმოდეს, რომ ჩვენ ვიქნებით პარტია, რომელიც არის არამხოლოდ თავისი მომხრების, არამედ მათ შორის ოპონენტების ხელისუფლებაც.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ყურებდით გარეცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთობლივი პროექტია. და ჩვენი სტუმარი იყო ელენე ხოშტარია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მე ახლა ვარ სალომე ასათიანი. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, ამ გარეცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ვებსაიტებზე. ხოლო ერთმანეთს შევხვდებით ამავე კვირაში ხუთშაბათ საზოგადოებრივ არხზე საღამოს 10-ის ნახევარზე. დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
What if there's more? Asking too much. Please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night upon the trouble. My answer's always the same.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.